15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u pismu predsjedniku Vučiću izrazio želju da tokom posete Beogradu oda počast žrtvama srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Pokazat ćemo tradicionalno srpsko gostoljublje i gostoprimstvo, poručuje Vučić. Predlog budžeta za narednu godinu reformski, razvojan i usmeren na poboljšanje života građana, ocenjuje ministar financija Siniša Mali. Italijanska tekstilna kompanija Calcedonia otvorila treći pogon u Srbiji. Južnokorejac Kim Jong-yang izabran za novog predsjednika Interpola. Danas je Aranđelovdan, svima koji slave želimo srećnu slavu. Sutra oblačno, prepodne ponegde s kišom, na istoku moguć slab sneg, od sredine dana prestanak padavina. Najviša temperatura 8 stepeni. Na početku vest koju smo dobili neposredno pred novosti dana. Prištinske vlasti podigle su takse na srpske proizvode na 100%, obrazlažući takav potez agresivnom kampanjom protiv Kosova, saopštio zamenik premijera Kosova Enver Hođaj. Zamenik Ramuša Haradineja je najavio i dodatne mere. Kako bi zaštitili vitalne interese, kosovska vlada je podigla carinske dažbine na 100%, napisao je Hođaj na Twitteru. Uskoro očekujemo i nove detalje. Evo, već stižu.
Kosovska vlada odlučila je da takse na proizvode iz centralne Srbije poveća za 100%, prenela je Prištinska Koha. Kako se navodi, to je predložio ministar trgovine Endrid Šalja, a predlog podržao premijere privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj. On je rekao da sporazum CEFTA između Beograda i Prištine ne funkcioniše, jer je Kosovo dugo ometano u transportu, analizi i bilo kom drugom instrumentu CEFTE.
Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio da je Beograd spreman da nastavi dijalog čim Priština ukine takse. Nada se, kako je rekao, da od strane Prištine neće biti novih podizanja poreza na robu, ali kaže da moramo biti spremni i na takvu mogućnost. On je novinarima rekao da u svakom dijalogu moraju da se poštuju pravila i postignuti dogovori, zabeležila Ida Maričić.
Nastavka briselskog dijaloga nema dok Priština ne ukine takse na robu iz Srbije, poručio je i danas iz Kule predsjednik Vučić.
Mi čekamo da Priština uradi svoj posao, da se stavi na stranu civilizovanih strana i da ukinu ove takse. Kada to ukinu, spremni smo da krenemo razgovore odmah. Da mi je neko rekao da je moguće da neko uvodi takse na ovakav način, ja bih rekao, ljudi, to ne pripada prošlom veku, to pripada 17. veku, nije moguće. Ne znam šta da vam kažem, ne mogu da preuzimam odgovornost u ime drugih. Nadam se da neće biti novih takvih poteza, a da garantujem to ne mogu. Mi moramo da budemo spremni na to.
Komentarišući poziv ministra Aleksandra Vulina da Srbija promeni politiku prema Makedoniji i Crnoj Gori nakon glasanja za Kosovo u Interpolu, predsjednik Vučić je rekao da će se Srbija ponašati odgovorno i u skladu sa odnosom tih država prema nama.
Skoplje i Podgorica su pokazali da im je Priština mnogo važnija nego Beograd. Mi smo tu poruku dobro razumeli, mi želimo da imamo dobre odnose sa njima, ali smo shvatili koji su njihovi prioriteti. Mi ćemo se ponašati odgovorno, ozbiljno, poštujući njih, ali i dobro razumevajući na kom se mi njima mesto nalazimo i u skladu sa tim ponašati se u budućnosti.
Vučić je govoreći o odbijanju prijema Kosova u Interpol rekao da je to mala simbolična pobjeda koja je obradovala građane jer znaju da njihova zemlja može da pobedi velike koji su mnogo više ulagali od nas, ali nisu uspjeli u nameri. Ne obazire se, kaže, na kritike i još jednom čestita onima koji su vredno radili da bi ishod glasanja bio ovakav.
Mi smo radili svoj posao i radili smo ga toliko vredno da ja sebi sad ne mogu da oprostim što nisam dovoljno dobro uradio posao oko jedne zemlje ili nisam se setio, bio sam siguran da su oni na našoj strani, reč je naravno o Kazahstanu. Ali imali smo mnogo pozitivnih iznenađenja o kojima ja ne želim da pričam. To je nama posao za budućnost, a nekima za glavobolju.
U oči 100-godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, predsjednik kaže da je to za njega lično bio jedan od najvažnijih događaja u proteklom veku.
Za tu ideju i za to koliko je to bilo značajno za nas, imamo danas i podršku svih nacionalnih zajednica u Vojvodini. Mi želimo da gradimo budućnost zajednički sa našom mađarskom braćom, sa svim ostalim ljudima koji žive u Vojvodini, dakle Rumunima, Slovacima, Rusinima, dakle sa svima drugima koje jednake muke tište i more kao i nas Srbe. Tako da važan datum, mnogo važan datum za nas, ali će biti još važniji ako Vojvodina kao deo Srbije sledeću stoletnicu ili stogodišnjicu dočeka mnogo bogatija i mnogo uspešnija nego što je to danas bio slučaj.
100 godina od završetka Velikog rata i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji biće obeleženo 24. i 25. novembra. Predsjednik Aleksandar Vučić tim povodom otkriće u Novom Sadu spomenik kralju Petru, a prisustvovaće i svečanoj akademiji koja će se u nedjelju održati u Srpskom narodnom pozorištu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pismo u kojem izražava želju da tokom posete Beogradu 5. i 6. decembra zajedno ožive sećanje na strašne žrtve koje je srpski narod podneo na strani saveznika u Prvom svjetskom ratu i da to posluži kao osnov za novo strateško partnerstvo Francuske i Srbije. Macron je zahvalio srpskom predsjedniku što je prisustvovao ceremoniji obeležavanja 100-godišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra u Parizu.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Macronu na ličnom pismu koje je uputio Srbiji i ocenio da je to dobra najava i dobar signal pred posetu francuskog predsjednika Srbiji. Vučić je za televiziju Pink objasnio da nije reč o cirkularnom, već o posebnom pismu za Srbiju u kojem je iskazano visoko poštovanje prema Srbiji i srpskom narodu. Na nama je da organizujemo takvu posetu predsjedniku Francuske koju će pamtiti i da pokažemo tradicionalno srpsko gostoprimstvo, istakao je Vučić. Sa Macronom će, kako je naveo, razgovarati o teškim temama, o problemima, ali i o tome da dođe što više investitora iz Francuske.
Predsjednik Srbije je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Lesota Lesegom Makgotijem zahvalio na podršci te zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, koja se vidjela i na jučerašnjem glasanju protiv prijema takozvanog Kosova u Interpol. Bilo je reči o saradnji u oblasti poljoprivrede, rudarstva i turizma, kao i u oblasti odbrane i vojno-tehničke saradnje.
Predsjednik Vučić i ambasador Katara Šeik Mubarak bin Fahad El Tani saglasni su da postoji istinska namera da se unapredi trenutno skromna saradnja dve zemlje. Vučić je naveo da Srbija s pažnjom prati razvoj situacije u regionu zaliva i želi tamošnjim stanovnicima da kroz pregovore nađu rešenje koje će im doneti mir i stabilnost.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2019. godinu koji će se pred poslanicima naći naredne nedelje. Predviđeni su prihodi u iznosu od 1246 milijardi i rashodi 1269 miliona dinara. Manjak u državnoj kasi trebalo bi da iznosi 23 milijarde dinara, što je, kako naglašavaju vladi, 5 milijardi manje od ovogodišnjeg koji je na kraju prerastao u plus, pripremila Sandra Cvijanović.
Budžet za narednu godinu je prema oceni ministra financija Siniše Malog reformski, razvojan i usmeren na poboljšanje života građana. Za plate zaposlenih u javnom sektoru izdvojeno je 19 milijardi dinara više nego ove godine, kaže ministar Mali.
Također od 1. januara je minimalna cena rada povećana za 8,6%, dakle na 155 dinara po satu. Minimalac ili minimalna plata prelazi iznos od 27.000 dinara. Imamo u budžetu za 2019. godinu i povećane penzije. U Srbiji nikada veće penzije nisu bile. Kao i ove godine, ukoliko budemo dobro radili, ukoliko nam stopa rasta našeg BDP-a bude sve veća i ukoliko budemo štedili nova za to, otvara se prostor za dalje povećanje plata i penzije.
Povećane su i dotacije poljoprivrednicima, a za potrebe socijalne zaštite opredeljeno je 113 milijardi dinara. Lokalne samouprave mogu da se nadaju približno istoj količini novca kao i ove godine. Ključna stavka su, objašnjava Mali, kapitalne investicije, za što će biti izdvojeno 4% od ukupnog novca iz državne kase.
Od tih velikih investicija, dakle imate i Moravski koridor unutra, imate nastavak rada na obilaznici oko Beograda, Surčin-Obrenovac, Preljina-Požega, ali također imate i naučno-tehnološki park u Novom Sadu, klinički centar u Beogradu. Kancelarija za javne ulaganja dobila nikada veći budžet, mislim da je nekde oko 10 milijardi dinara Marko Blagojević dobio. To znači za građane Srbije još stotine i renoviranih i novih domova zdravlja, škola.
Od 1. januara 2019. ukidaju se doprinosi za nezaposlenost na teret poslodavca u iznosu od 0,75%.
To vam je na teret budžeta 12 milijardi dinara godišnje, koje država preuzela na sebe, a obezbedila privredi više novca za eventualno povećanje plata, veće investicije, sve ono što oni žele da rade sa tim novcem. S druge strane, te poreske olakšice treba da obezbede da naša privreda bude još konkurentnija, da bude još atraktivnija i za investicije i da bude naravno konkurentnija za izvoz naših roba i usluga u inostranstvo.
Zahvaljujući nižim kamatama za vraćanje kredita, bit će izdvojeno manje novca nego ove godine, a javni dug, koji sada iznosi 56%, trebalo bi dodatno da bude smanjen. U prvih 9 meseci ove godine rast BDP-a je iznosio 4,5%. Tri godine za redom u budžetu ima viška novca, a zabeležen je i značajan pad nezaposlenosti, kaže ministar financija Siniša Mali i tvrdi da je Srbija među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi.
U Kuli je otvoren novi proizvodni pogon italijanskog proizvođača konfekcije Calzedonia. Prva radna mesta dobilo je 100 zaposlenih, a investitor najavljuje da će zaposliti njih još 300. Fabrika u Kuli je peti pogon Calzedonia, uskoro će biti otvoren još jedan u Kikindi, najavio italijanski ambasador. Kula će dobiti i novu infrastrukturu, kaže predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da će biti ulaganja i u Zapadno-Bački okrug. Naša Marina Bajić upoznala je prve radnike u Kuli.
Mašine u Kuli rade još od septembra, u jednoj smeni za sada sa 100 zaposlenih, a među njima je čak 70 šivačica. Rajki Baranovski iz Kule ni u 54. godini nije teško da stoji 7 sati, jer je 8 godina, kaže, čekala pravi posao.
Super, ba, ja sam zadovoljna. Zadovoljna.
Ja. Kakvi su uslovi?
Super. Znači, prijavljene smo, toplo nam je, fino nam je, čisto, što se tiče rada isto okej, tako, sve dobro.
Nova radna mesta vraćaju nadu na sever Bačke, uveren je predsednik opštine Kula, Velibor Milojičić. Nekad smo, kaže, imali veliku šećeranu, sever Plant i Đuru Strugara, a sada 4000 nezaposlenih.
Danas ponosom možemo da kažemo da će Aranđelov dan 2018. godine ostati upamćen kao novi početak u istoriji naše opštine, jer konačno posle 30 godina propadanja i zatvaranja fabrika počinjemo da otvaramo nova radna mesta.
Kula je danas dobila 100 radnih mesta, a bit će ih još 300, obećava predsednik uprave Calzedonije u Srbiji, Sandro Veronesi.
E quindi con l'integrazione.
Mi smo ubeđeni da u Srbiji postoji jedna svetla budućnost koja ne treba da bude bazirana samo na niskim zaradama, nego čak što više na dobrim zaradama i na dobroj budućnosti.
Činjenica da renomirana italijanska konfekcija otvara peti pogon u Srbiji i da već ima 3.500 zaposlenih najbolje svedoči o našoj uspešnoj ekonomskoj saradnji, ističe italijanski ambasador Carlo Locascio.
In tutta la Serbia i dipendenti di società italiane sono oltre 25.000.
U celoj Srbiji italijanske firme zapošljavaju 25.000 radnika. Jedan smo od najvećih investitora u Srbiji i namera nam je da to još dugo ostanemo, kako bismo zajedno rasli i integrisali naše privrede na velikom evropskom tržištu.
Integrare le nostre economie nel grande mercato europeo.
Italijani su na sever Bačke doneli inovacije u tekstilnoj industriji, zatim obuću i vetrenjače, a uskoro će Kula imati nove investicije, potvrđuje predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Pripremamo projekat izgradnje lokalnog puta od Stapara do Sivca u dužini od 16 km. Pripremamo izgradnju sportsko-rekreativnog centra, već za nedelju i dve imaćemo u svojim rukama ugovor. Pripremamo mnoge druge poslove, novu fazu ove industrijske zone u kojoj će doći i neke druge kompanije. Vlada Srbije je otvorila novi dom zdravlja u Kuli.
Investicije su potrebne mnogim malim mestima u Vojvodini, ali i u celoj Srbiji, naglašava predsednik Aleksandar Vučić.
I zato molim vas, vaša ekscelencijo, gospodine Locascio, molim vas, gospodo Markeđani i gospodine Veronesi, da učinite sve da italijanskim privrednicima kažete da je Srbija dobro mesto za investiranje, a ja vam garantujem da ni u jednoj drugoj zemlji u okruženju ne mogu da dobiju bolje uslove od onih koje će da dobiju ovde u našoj zemlji. I od rada na infrastrukturnim objektima, i od naših podsticaja, i od poreskog oslobađanja ukoliko zapošljavate veći broj radnika.
Zahvaljujući svemu tome, mi danas beležimo značajan ekonomski rast, dodaje Vučić.
Više nemamo problema sa javnim dugom, nemamo problema sa sveukupnom makroekonomskom situacijom. Naše finansije su veoma stabilne.
Nova radna mesta pri Kalcedoniji, pored Kule, dobit će uskoro i Kikinda, najavljuje predsednik. Moramo, dodaje, ulagati i u Zapadnobački okrug, a posebno u bivše industrijske gigante.
Stečajni upravnik fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke oglasio je prodaju tog preduzeća javnim nadmetanjem po početnoj ceni od oko 2,8 miliona evra. Prodaja je zakazana za 21. decembar. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali tvrde da Goša ima održivu ekonomsku budućnost ako se reorganizuje u skladu sa zahtevima tržišta. Kažu da se za početak treba usmeriti na remont putničkih vagona, a kasnije i na razvoj savremenih tehničkih rešenja iz oblasti elektroenergetike koje se koriste u železničkom saobraćaju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Udruženju mašinskih inženjera Srbije tvrde da ogromno iskustvo fabrike šinskih vozila Goša ne treba olako pustiti niz vodu. Luka Čupković iz tog udruženja kaže da se kvalitetni putnički vagoni za železnički saobraćaj traže i u svetu i kod nas.
Najgori bi čin bio likvidacija Goše. Goša više nije u poziciji da ima ambiciju da ide u novogradnju, ali i jeste visoko specijalizirani remonter koji je sposoban da radi unošenje novih tehničkih rešenja, to radi ceo svet.
Još neke predloge za budućnost Goše dobili smo od profesora elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Slobodana Vukosavića.
Razvoj energetske elektronike, energetskih pretvarača, digitalnog upravljanja, komunikacije radi ostvarivanja naprednih funkcija u šinskim vozilima. Goša je to počelo da radi. Tu se može nešto učiniti. Može se oplemeniti šinsko vozilo tako da se s njim izađe na svetsko tržište. Veliki broj kompanija u regionu koji bi bio konkurencija Goši u ovom polju je iz nekog razloga zatvoren. Dakle, postoji potreba za rešenjima koja bi se mogla napraviti.
Država je morala mnogo više da vodi računa i o Goši i o srodnim domaćim fabrikama, poručio je David Vojnović iz Udruženja mašinskih inženjera Srbije.
Možda je trebalo da država u toj privatizaciji proceni šta će zadržati, pre svega u teretnom programu fabrika vagona Kraljevo sa ogromnom tradicijom i Goša za putničke vagone. To je sigurno moralo da opstane. Ali, pazite, ne može posle sankcija da vi izvedete sada takve firme nesposobne finansijski da se bore sa stranim firmama, gube na tenderima.
Prodaja fabrike šinskih vozila Goša u stečaju zakazana je za 21. decembar po početnoj ceni od oko 2,8 miliona evra. Nekadašnjim radnicima i državi ta firma duguje oko 7, a ostalim poveriocima još 18 miliona evra.
15:18, ovo su novosti dana.
Za novog predsjednika Interpola izabran je Južnokorejanac Kim Jong-yang. On će na toj dužnosti ostati do 2020. godine kako bi dovršio mandat Menga Hongveja, koga su u septembru neočekivano pritvorile kineske vlasti. Za Kima su glasale 94 zemlje članice Interpola.
Komitet Američkog senata za spoljnu politiku zatražio je od predsjednika Donalda Trumpa da se izjasni da li je saudijski prestolonaslednik Muhammed Bin Salman imao ulogu u ubistvu novinara Džamala Kašogija. Trump je ranije izjavio da Sjedinjene Države ostaju pouzdan partner Saudijske Arabije, iako je, kako je rekao, veoma moguće da je saudijski princ znao za ubistvo. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Američki predsednik poručuje da ne želi da odustane od rekordnih sporazuma sa Saudijskom Arabijom i smatra da istina o ubistvu kritičara kraljevske porodice nikada neće biti do kraja rasvetljena. Predsedavajući spoljno-političkog komiteta Senata, republikanac Bob Corker, pozvao je Donalda Trumpa da ponovo razmotri izveštaje obaveštajne zajednice, koja veruje da je princ Salman naredio ubistvo novinara.
Situacija je delikatna. Saudijska Arabija je naš
više decenijski saveznik. S druge strane, verujem da je princ prestolonaslednik direktno umešan u ubistvo novinara. Moramo pronaći način da održimo odnose sa Rijadom, a da kaznimo odgovorne. Ne mogu da razumem kome se predsjednik obraća kada ne priznaje osnovne činjenice. Turska je optužila Sjedinjene Američke Države da zatvaraju oči u vezi sa ubistvom Džamala Kašogija, a najnoviju izjavu američkog predsjednika Ankara smatra komičnom. Sjedinjene Američke Države poručile su Južnoj Koreji da ne bi trebalo da jača odnose sa severnim susedom brže nego što Pjongjang preduzima korake u odustajanju od nuklearnog oružja. Šef američke diplomatije Mike Pompeo ukazao je na zabrinutost Vašingtona da Seul suviše daje u procesu otopljavanja odnosa sa Severnom Korejom. Kako je dodao, Vašington dve Koreje posmatra kao tandem koji bi trebalo da napreduje zajedno. Britanska premijerka Theresa May sastaće se popodne u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom u okviru priprema za sastanak Evropskog saveta o Brexitu. Na samitu u nedjelju lideri zemalja članica trebalo bi da potvrde nacrt sporazuma o izlasku Britanije iz Evropske unije i odobre političku deklaraciju o budućim odnosima.
Crnogorski pokret podneo je krivičnu prijavu protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Kotora, Momčila Krivokapića i istoričara Čedomira Antića i Aleksandra Rakovića zbog, kako su naveli, krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore i izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje. U prijavi se navodi da su oni na skupu u organizaciji izvesne nevladine organizacije Srpski narod Boke pozivali na dovođenje Crne Gore u položaj potčinjenosti i zavisnosti od Srbije. Antić i Raković poručuju da vlast u Crnoj Gori hoće da im, pored slobode kretanja, uskrati i slobodu govora i mišljenja. Smatraju da je reč o lovu na Srbe i na ljude koji govore istinu. Njihova obaveza kao istoričara je, ističu, da govore istinu o prošlosti, ali i o sadašnjosti Crne Gore.
Oko 70 privrednika iz gotovo 40 srpskih kompanija učestvuje na Međunarodnom sajmu privrede u Tirani. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenjuje da će privredna saradnja Srbije i Albanije u narednih 5 godina doživjeti ekspanziju. U Beogradu je danas otvoren 13. sajam etno hrane i pića koji traje do subote. Oko 400 izlagača iz svih delova Srbije nude uglavnom ručno rađene proizvode po tradicionalnim recepturama, od domaćih suhomesnatih proizvoda do raznih vrsta džemova i namaza. Zašto ovi proizvodi, pored visoke cene, lako pronalaze kupce, pokušala je da sazna naša Davorka Tešić.
Med, slanina od mangulice, peglana kobasica i još ponešto našlo se u torbi Radivoja Samardžića, koji je sa suprugom, kao i svake godine, posetio sajam etno hrane i pića. Zna i zašto.
Želimo da vidimo šta narod nudi, krajevi pojedinih, i kroz to praktično osjećamo dušu naše Srbije. I Srbija je ipak bogata sa lepim, izuzetnim krajevima, prirodnim i tako dalje. I ljudi izvorno prave neke proizvode koje mi cenimo i poštujemo.
Ljubica Žigon, koja sa porodicom u selu Visoko kod Arilja proizvodi namaze i likere od malina, kaže da autentičnost, tradiciju, a pre svega kvalitet, prepoznaje sve više potrošača.
Oni su mi u stvari vetar u leđa, jer sam ja krenula malo i videla sam da to ide i da je to traženo. I nadamo se da ćemo se od 1. decembra naći u beogradskim radnjama, baš zbog tih potrošača koji traže domaće. Ljudi su zainteresovani kada probaju. Prvo smo se potrudili da nam taj izgled teglice bude lep, a posebno kad otvore i kad probaju, tu je već kraj. To je ono što u stvari prodaje proizvod, kvalitet.
Malih proizvođača tradicionalnih proizvoda sve je više, što govori da se širi krug ljudi koji od hrane žele nešto više, kaže Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije.
Svi oni koji žele da osete neke stare dobre ukuse, koji žele pravi kvalitet, oni su spremni to da plate. I to jeste ono što omogućava upravo ovim proizvođačima da opstanu na tržištu.
Da bi ne samo opstali, nego i jačali, Ministarstvo poljoprivrede nastavit će da ih podržava, kaže državni sekretar Velimir Stanojević.
Malim proizvođačima, znači za svaku investiciju u sektoru mesa, mleka, voća i povrća, nudi opremu za preradu istih tih proizvoda, povraćaju od 50%, a pošto ovde zaista ima dosta izlagača iz marginalnih područja, tu je povraćao 65%. I smatram da njihovo mesto pre svega treba naći u turističkoj ponudi Srbije.
Stanojević takođe malim proizvođačima poručuje da treba da se udružuju i to na lokalnom nivou. To je najbolji način da zajednički nastupaju na tržištu i tako jačaju svoju poziciju.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je adaptiranu kuću Dragane i Nedeljka Jovanovića iz Osečine, brata i sestre koji su ostali bez roditelja. Vulin je istakao da je Vojska Srbije uvek tu kada je potrebno i da građani mogu računati na pomoć. U izgradnji i adaptaciji kuće učestvovali su Vojska Srbije, Ministarstvo odbrane, lokalna samouprava i donatori. Zabeležila Milka Babić.
Brat i sestra Dragana i Nedeljko Jovanović ostali su bez oca i majke. Krov nad glavom za njih je sada jedna briga manje jer su do sada bili podstanari. Dragana, učenica drugog razreda srednje škole, kaže da im svaka pomoć mnogo znači.
Posle svega što smo prošli, ovo je nešto što nam najviše znači i meni i bratu, zato što nijedna nismo imali gore uslove, imali smo, ali to nije bilo naše. I zidovi su bili od lage, nije bilo normalan dom. Ovde već kad smo došli, ovo je sve naše. Lepo i dobro. Baš sam zahvalna na svemu tom.
Deci koja su prošla kroz veoma težak period je neophodna pomoć, naglašava direktor Centra za socijalni rad u Osečini Jovana Milanović.
Cela lokalna zajednica je stala uz ovu decu, naravno i Centar za socijalni rad. Svi smo se borili da deca ostanu na našoj teritoriji, prosto da ne odu i u hraniteljsku porodicu ili u dom, da nastave ovde život, a sutra i da se zaposle. Prosto se i neke lepe stvari dešavaju u Centru za socijalni rad. Nije sve tako crno i nije sve tako teško, a ovo je danas i ova deca su danas dokaz svega toga.
Vojska Srbije je tu da pomogne svakom građaninu u nevolji, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Postoje stvari koje ne možemo da promenimo. Smrt onih koje volimo, bolest koju ne možemo da izlečimo, ali humanost i odnos prema deci, odnos prema ljudima kojima je pomoć potrebna, da na to uvek možemo da utičemo i tu uvek možemo da menjamo stvari na bolje. Gde god je Vojska Srbije, naši građani će uvek znati da mogu da računaju na punu pomoć. Niko kada mu je teško ne sme da bude ostavljen od svoje zemlje, niko kada mu je teško ne sme da bude sam.
Kuću za Draganu i Nedeljka renovirali su pripadnici vojske. Pomogle su i mnoge privatne firme iz Osečine i lokalna samouprava. Valjevski Krušik obezbedio je mesečnu stipendiju od po 15.000 dinara za njihovo školovanje.
Kultura.
Posle razrešenja direktora Narodnog pozorišta Dejana Savića, ta institucija kulture dobit će i novi upravni odbor, najavio je resorni ministar Vladan Vukosavljević. On je za televiziju Prva rekao da će na konkurs moći da se prijavi i Ivana Vujić, koja je imenovana za VD direktora Narodnog pozorišta. Dodao je da u Narodnom pozorištu neće biti štrajka najavljenog za sutra.
Inače, Narodno pozorište sutra proslavlja 150 godina postojanja. U znak obeležavanja jubileja pozorišta na našoj televiziji večeras počinje emitovanje serijala Narodno pozorište u 10 činova. O serijalu je u našem prepodnevnom magazinu Šetnja govorio glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Nebojša Bradić.
To je projekat koji smo mi planirali, započeli još preprošle godine. Prošle godine smo ušli u snimanja, a produkciju, znači, ove godine završili. I to je jedna zanimljiva forma, znači, u vidu tih 10 činova epizoda. I ono što je jako interesantno, pretpostavljam da će to naši gledaoci od večeras primetiti, to je jedan sasvim drugačiji pristup tom dokumentarnom sadržaju. Znači, mi koristimo arhivu, ali je transponujemo u dramske momente, te transponujemo u različite žanrove i pravimo te činove koji beleže neke značajne fenomene, ličnosti, pojave, događaje koji su važni za istoriju Narodnog pozorišta. Ove institucije koja ove godine beleži 150 godina formiranja, a koja je predstavljala i san mnogih naših predaka još u 19. veku, koji je ostvaren pre 150 godina i koji je nastavljen evo do današnjih dana.
Sport. U Palati Srbija u ovim trenucima trebalo bi da je potpisan ugovor između Odbojkaškog saveza Srbije i Evropske odbojkaške konfederacije o organizaciji Evropskog prvenstva za odbojkašice 2021. Iz Palate Srbije javlja se naš Sloboda Maletić.
U prisustvu ministra sporta Vanje Udovičića ugovor su potpisali predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić i predsednik Evropske odbojkaške konfederacije Aleksandar Boričić. Aleksandar Boričić je tom prilikom izrazio zahvalnost Ministarstvu sporta za veliku podršku odbojkaškom sportu i istakao da Srbija jedina na svetu među četiri najbolje reprezentacije ima i mušku i žensku selekciju. Zoran Gajić veruje da će evropsko prvenstvo doprineti razvoju odbojke u Srbiji i da će publika imati prilike da od početka do kraja prati igre naše reprezentacije. Vanja Udovičić je rekao da je naša zemlja odbojkaška vele sila i drago mu je da će Srbija ugostiti najbolje evropske reprezentacije i da ovo takmičenje zaslužuje da bude u Srbiji. Srbija će organizovati evropsko prvenstvo za odbojkašice 2021. zajedno sa Rumunijom, Bugarskom i još jednom zemljom koja će naknadno biti određena. U sve četiri zemlje odvijaće se takmičenja po grupama. 24 reprezentacije bit će razvrstane u četiri grupe po šest, tim što će se završnica šampionata održati u našoj zemlji. Poslednji put naša zemlja je bila organizator prvenstva Evrope za odbojkašice 2011. godine zajedno sa Italijom. Sada je naša odbojka dobila novo veliko priznanje, zahvaljujući i moćnoj ženskoj reprezentaciji, koja je svetski prvak, olimpijski vicešampion, prvak Evrope i zauzima prvo mesto na rang listi Svetske odbojkaške federacije.
Hvala, bio to Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana igraće protiv Valencije u osmom kolu Evrokupa. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova.
Vest koju smo upravo dobili je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće danas popodne vanredne sastanke sa ambasadorima Kine, Rusije, Evropske unije i članica Kvinte, a za kasnije popodne zakazao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najnovijih mera Prištine, rečeno je Tanjugu u kabinetu predsjednika. Kao što ste čuli na početku emisije, prištinske vlasti podigle su takse na srpske proizvode na 100%, obrazlažući takav potez agresivnom kampanjom protiv Kosova, saopštio zamenik premijera Kosova Enver Hodža, je opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Mihajla. Praznik u našem narodu poznat kao Aranđelovdan, krsna je slava mnogih porodica i svih hramova posvećenih tom arhangelu. Svima koji slave želimo srećnu slavu. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu 3. Vreme sutra.
Oblačno, ujutru i prepodne ponegde sa kišom, na istoku moguć slab sneg, od sredine dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna 8 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i prepodne povremeno slaba kiša, temperatura od 4 do 6 stepeni. U petak i subotu oblačno i malo toplije. Od nedelje popodne novo naoblačenje sa kišom.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.